sezona 4, epizoda 2 in midva.
Maruša in Anže.
Še enkrat, ti začni od bita do bita.
Od bita do bita.
Sam govor, nekaj tako razmišlja, daj sam probi.
Vsak četrtek.
Kaj pa če rečem ok?
To je ta stara fora.
Če bi dodala, veš, uno, kako imajo nič, ena.
Ne.
Dobro, ne. Dobar dan, dobrodošli, s čim lahko postreževa. Jaz sem lačna. Če sva se zadnjič pogovarjala o mobilnem plačevanju, se bova danes o mobilnem prehranjevanju. Jaz sem v tem skromno ful boljša od Anžeta, ampak se znaš naštet kakšno aplikacijo za dostavo hrane?
Niti ne, Maruša.
Dobro,
ne, sem hrano že kupoval preko aplikacije. To je bilo rašidovo maslo. Nisem si pa še prek aplikacije naročil kosila, večerje, zajtrka, obeda, se temu reče.
Ti bom pomagala s tistimi, ki so najbolj priljubljene na svetu, prav?
Uber Eats, Food Panda, Swiggy, Grubhub, Deliveroo, Domino's Pizza, Just Eat, Postmates, GoPuff in tako naprej. Nova epizoda Od bita do bita.
Ja, tako kot pri bančnih ali kakšnih drugih storitvah bova tudi v tej epizodi ugotovila, da je vse stvar navade in da je navade še vedno težko spreminjati, ampak za naročilo pice smo klicali že desetletja nazaj in naročali po telefonu, no v 2019 še vedno naročamo prek telefona, le da poklikamo v aplikaciji in imamo možnost tudi plačati pico prek telefona v aplikaciji.
Ker je preprost način naročanja hrane, če se odločim, da želim jesti na bon, ampak se mi ne da do centra mesta, lahko vseeno pridem do kvalitetnega obroka.
In pa zato, ker vidim, koliko časa bo približno trajalo, da naročilo pride do mene.
Ja, ker je pač full easy aplikacija.
Hitrejši dostop do stvari.
To, kar mi je ful dobro, ker ni treba nikamor iti, pa kar prinesejo na dom, lahko bilo easy pošeraš hrano.
Aplikacija je res priročna, res jasno je razvidno, koliko časa približno boš čakal pri določenem ponudniku. Mislim, da uporabniška izkušnja je več kot odlična, jo kar redno uporabljam že ne 2 leti.
Čist brez problemov, enostavno lepo opišeš naslov, pa še opombe dodaš, če bi kaj drhač naročil.
Zelo odlična, prijazen, UI je tudi zelo prijazen, pač preprosto, no. In raznolika hrana seveda, tako da, odlično.
Tina Šoln je posnela anketo z uporabniki aplikacij za dostavo hrane, ampak, ko se pogovarjamo o platformah za poslušanje glasbe ali nakazilo denarja ali gledanje filmov ali naročanje hrane, večinoma vedno omenjava tuja podjetja, ne?
Ki potrebujejo še en pridevnik, ne, velika tuja podjetja, to so ponovadi že kar ogromne korporacije, seveda nastale iz nekih start-upov, kar se sliši dosti bolj prijazno. In ta podjetja širijo pač svojo dejavnost, ne, na vsa možna področja, ne, in včasih, ne, pridemo na vrsto tudi v Sloveniji.
Ja, pri dostavi hrane prek mobilne aplikacije bova omenjala tudi slovensko aplikacijo, ki ima lasten sistem, ki izračuna, kako hitro pica pride od naročila do kavča.
Ne nujno pica, ne.
Baje so tajski pad taj izjemno priljubljeni, pa japonski suši, indijska dostava hrane.
Se mi zdi to vredno omeni, da ne govorimo samo o pici in bureku in ostalih rečeh.
Ja, torej, e-hrana odprivajo na telefonu, to je aplikacija, kjer 140 tisoč uporabnikov dnevno izbira med 160 restauracijami. Te restauracije so že po 32 mestih, največ prometa v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju. Najn sogovornik pa direktor podjetja, ki so ga ustanovili trije prijatelji, na študijski izmenjavi seveda ideja se je porodila pri naročanju pice.
Ja, lepo zdrav, sem Borut Markel in sem direktor podjetja ehrana.si. To je mobilna in spletna aplikacija, ki uporabnikom omogoča enostavno naročilo dostave hrane na dom s parimi kliki. Spremljamo definitivno tujino, spremljamo, ne vem, Deliveroo, Uber Eats, Foodoro, Takeaway, Just Eat, vse te velike playerje v tujini, tudi gledamo, kaj se dogaja. Tukaj smo sledili s tem, da smo implementirali tudi svojo lastno dostavno floto.
To pomeni vaši dostavljavci, koliko jih je?
Ja, naših dostavljavcev je zdaj okoli 40, ampak mogoče sam za obrazložitev, tako se reče, to je food delivery generacije 1, to je marketplace, kjer samo posredujemo naročila. Se pravi, uporabniku da prek spletne aplikacije, mi posredujemo to restauracijo in oni svojo logistično floto to dostavijo. Zdaj v drugem delu, to je pa Food Delivery generacije 2, pa mi kontaktiramo tudi restauracije, ki svoje dostave nimajo. Kakšne manjše lokalne s visoko kvalitetno hrano. In rečemo, mi bomo pa zdaj vam tudi dostavo organizirali, mi imamo svojo dostavno floto, če imate proste kapacitete, dajte se pridružiti. No, to je pa ta nov model, v katerem pa jaz tudi vidim, da bo v bistvu prihodnost. No, jaz skor bi lahko trdil, da je to toliko bolj optimalno poslovanje z eno centralno logistično floto, da v roku, ne vem, 5 let bojo vsi samo še to uporabljali.
Navade so se seveda zelo spremenile, ampak zakaj je bolje vseeno poklikati kot poklicati?
Ja, ta prehod iz telefonskega klica na uporabo mobilne aplikacije se večkrat očitno dogaja. To imamo mi dokaz statističen za to. Uporabniki vidijo številne prednosti, a ne? To, da je vsa ponudba na enem mestu, da imaš nek uporabniški account, kjer shranjaš tudi plačilno sredstvo, enostavno predplačaš plačilo. Bolj enostaven je celoten postopek naročila, ti si lahko vzameš čas, pregledaš ponudbo in oddaš. Pa zelo pomembna stvar je, ker smo dobili v bistvu uporabniški feedback, je to, da ni treba v bistvu imeti debate z nekim sprejemnim centrom.
Kaj pa plačevanje? Možnosti je več, še vedno gotovina, kartica v prevzemu hrane in plačilo znotraj aplikacije. Kakšne so številke, kakšni so trendi?
Ja, mi si dejansko želimo, da bi bilo vse predplačano na spletu. Ta segment raste. Gotovina v Sloveniji še zmer dost popularna, ampak tudi statistični podatki kažejo, no, da je to kar v upadu. Zdaj ne morem čist številke izdati, ker je kar pomemben podatek, ampak je v našem interesu pač čim manj gotovinskih plačil prejemati.
Zakaj?
Transparentno pa dejansko, odkar imamo svojo floto, smo se naučili, da provizija, ki jo plačaš nekemu spletnemu ponudniku plačevanja, je vredna tega, ker samo hendlanje denarja je v bistvu dosti težavno, no, z menjalninami, s pologi, z odgovornostjo, ki jo nosiš, tako da tukaj, pa na konc transparentnostjo. No.
Maruša in Anže razpravljata o sodobnih tehnologijah.
Zelo zanimivo se mi zdi, sploh ko sem pač ta sistem videla, ampak je hkrati tudi strašljivo. Ne? Aplikacija ti zelo natančno izračuna, v kolikšnem času bo pica prišla od klika do kavča. Sproti spremljaš pot, dostavljavca, lokacijo.
No in kako točno deluje ta algoritem, ta računalnik, ta robot, ki pomaga?
Se pravi, tukaj smo mi razvili en napreden logistični algoritem, ki v realnem času preračunava najboljši možen razpored naročil. Dostavljalci na terenu vemo njihovo lokacijo, njihovo zasedenost in ko pride novo naročilo v sistem, se preračuna novo optimalno stanje in se v bistvu pred restauraciji ponudi predvidene čase pick-upa, se pravi prevzema. In restauracija potem zbere glede na njihovo zasedenost, kdaj točno lahko mi to prevzamemo, in potem, ko prevzamemo, mi dobro vemo, kdaj točno bomo pač dostavili. Tukaj glaven je ta ETA, se reče, Estimated Time of Arrival, napoved nekomu, da na 5 minut natančno, kdaj bo dobil dostavljeno hrano, je v bistvu naša konkurenčna prednost.
Pravite, da ste razvili svojo tehnologijo, ampak se vsem zanašate na Google Maps ali kako pač spremljate neke stvari, na katere nimate vpliva?
Ok, tukaj bi omenil Žiga Lesjaka, to je pač tudi soustanovitelj, on je doktor znanosti in on je v bistvu glavni bil pri razvoju teh algoritmov v zadju. Gre se za v bistvu na zelo kompleksne stvari, tukaj uporabljamo neko constraint programming, metaheuristike pa continuous reoptimization, kar pomeni, da na 30 sekund mi računamo optimalno stanje sistema, kjer upoštevamo številne spremljivke. In ena izmed teh je tudi promet, ki imamo pa neke metode, kako dobimo, no, promet v Ljubljani. Ampak ni pa to toliko spet pomembno za naše poslovanje, ker imamo dosti kolesarjev, ki pa so neodvisni od trenutne situacije v prometu. Mi stavimo na v bistvu tehnologijo pa optimizacijo tega procesa, tako da to je čisto vse avtomatizirano. Kar mi delamo je, spremljamo rezultate in potem v bistvu izboljšuje parametre tega algoritma, zato da smo v bistvu še bolj natančni pa hitrejši.
Kaj pa kakšne nepredvidene situacije? Pač na cesti pri delu z ljudmi ne moreš vsega izračunati.
Če se kakšne nepredvidene situacije zgodijo, ne, in manj dostavljalc zdaj trenutno mora iti v McDonald's, pa pol še v nek, ne vem, in se recimo ful dolg išče neko stranko. Ne? In mi začnemo na drugo dostavo ful zamujati, bo algoritem to avtomatsko prerasporedil, da bo dodelil enemu drugemu, da bo te zamude čim bolj zminimiziral. Tako da tudi v bistvu dostavljalci vejo samo svoj naslednji korak, kar je optimalno iz tega stališča, da lahko algoritem v ozadju premetava naročila v realnem času in v bistvu kontinuirano išče boljšo rešitev.
Od bita do bita.
Se pravi, uporabniška izkušnja deluje, vse skupaj je lažje in očitno tudi bolj optimizirano kot telefon in človek na kolesu. Ne, je lažje poklikati v aplikaciji in potem počakati Maruša pico doma. Sem pa pred kratkim videl oglas, ne, seveda na enem od državnih omrežij, od finskega podjetja Valt, ki se tudi ukvarja z dostavo na dom.
Je, zanimivo je, da pri dostavi hrane v Sloveniji ni kakšnega večjega podjetja iz tujine, kar se bo očitno čez leta ali že v prihodnjih mesecih zelo spremenilo. Finska znamka, ki jo omenja, še že dostavlja v več kot 50 mestih in več kot 10 državah.
In seveda je v oglasu bilo napisano, imate svoje podjetje in bi sodelovali z nami. In ko vidim in slišim te fraze, pa vsakič pomislim na Uber in ostala platformna podjetja, ki se tega, da bi nekoga dejansko zaposlila, ne, kar otepajo.
Koliko teh ljudi je na terenu, koliko potem v pisarnah za računalniki, ki stojijo za algoritmi?
Ja, v pisarni nas je trenutno 12, pa na terenu pač 40 voznikov.
So ti ljudje pri vas zaposleni?
Ja, nekaj od teh je zaposlenih. Velike samostojnih podjetnikov pa študentov.
Kolesa so vaša ali njihova?
Kolesa, mi smo šli v nakup električnih koles, mislim, da jih je 6 ali 7, ampak niso toliko uporabi, kot smo mislili. Dejansko imamo v floti zaposlenih dost strastnih kolesarjev, tako da v bistvu raj vozijo svoje kolesa, ki so pa neke hitre, lahke specialke recimo.
Prav je, da pogledava tudi drugo plat zgodbe. Primeri korporacij iz tujine na aplikacije za dostavo hrane pač mečejo predvsem slabo lučne. Tehnološki napredek je super, res upam, da se strinjamo, ampak prav je, da težimo k odgovornemu tehnološkemu napredku. Zato naj jo je za nekaj naslednjih vprašanj obiskala Teja Jarc.
Živjo.
Predsednica sindikata Mladi Plus, ki se ogromno ukvarja s prihodnostjo dela.
Ja, res je. Se tudi mi se seveda strinjamo, da ne bo naloga tehnologije, da nam vsem olajša življenje, da izboljša življenje. In tudi jaz mislim, da je to neka taka tema, ki je kar velik izziv za sindikate, ker velikrat se govori o tehnologiji kot tudi s prizmo tega, da se bodo zaradi tega izgubljala delovna mesta, zaradi avtomatizacije, robotizacije in podobnih procesov, ampak v drugi strani pa res vidimo priložnost v novih tehnologijah. Problem se torej postavi, ko nove tehnologije v resnici poslabšajo življenje predvsem delavk in delavcev, torej tistih, ki so vsakodnevno odvisni od teh tehnologij. In nekako na te zadeve poskušamo mi upozarjati in iskati torej nek kompromis med tem, kako naj torej tehnologija res skrbi za dobrobit vseh. No. In ko rečem vseh, torej mislim tako tistih potrošnikov, kot na drugi strani delavk in delavcev.
Aplikacije za dostavo hrane so tema te epizode Odbite dobita. Se mi zdi, da se pač ta podjetja v medijih pojavljajo takrat, ko je nekaj narobe. Uber se mi zdi najbolj znan in razupit primer zaradi izkoriščenja, zaradi neplačevanja delavcev, zaradi nerednih oblik zaposlitve. Poznate na sindikatu, kakšne primere se ukvarjate z njimi?
Z Uberjem smo se zelo veliko ukvarjali, predvsem tudi pred leti, ko je Uber želel prijeti tudi v Slovenijo in smo takrat ravno sindikati in ravno tudi naš sindikat zaustavili sprejem tega zakona. In mi smo še vedno izjemno ponosni na to. Vem, da veliko, mogoče celo mladih bi si želeli imeti Uber tudi v Sloveniji, ampak nekako je Uber svojo slabo poslovno prakso tako škodljiv za okolje, za ljudi, do svojih delavk in delavcev, da enostavno mislimo, da taki poslovni modeli ne smejo obstajati. Tukaj se moramo zavedati, da gre na konc koncu za korporacijo, ki se ne priznava kot delodajalec, ki se razume kot sama sebe, kot neko spletno platformo in to je to. In se zaradi tega želi torej rešiti vseh obveznosti, ki jih ima, torej do tistih svojih delavk in delavcev, ki jih oni vklicujejo za neke poslovne partnerje, kot v bistvu do okolja, do regulacij v cestnoprometnih predpisih, do varstva in zdravja delavcev, delovnih urnikov, plač in vsega tega. Tako da kljub temu, da se velikrat zdi morda super, da bi bile vse te storitve, dostopne dostopne. Se moramo vedeti, ja, da nekdo plačuje ceno te dostopnosti, da nekdo plačuje davek, da zadeva enostavno ni tako preprosta in da je smiselno pogledati, torej, kakšne so razmere teh ljudi, ki pa torej morajo delati v nekih takih podjetjih oziroma v platformni ekonomiji.
Pa tukaj moramo seveda ločiti med ljudmi, ki programirajo, in pa potem človekom, ki vozi avto, kolo in nekaj raznaša.
Ja, seveda, tudi v platformni ekonomiji prihaja do izjemno velikih razlik. Pač, ja, imamo ljudi, ki torej, so recimo točno programeri, ki jih najamejo neka podjetja, nadaljavo lahko kjerkoli bi se upravljajo svojo storitev. Gre torej tudi praviloma za zelo dobro plačane storitve, ne, oziroma službe, medtem ko Uber vozniki in raznašalci hrane glih ne sodijo v to kategorijo. No. In kot rečeno, popolnoma nič ni narobe s temi storitvami. Te storitve so očitno potrebne, ljudje po njih poprašujejo. Problem je, kako se te delodajalci oziroma v primeru Uberja kar korporacije izmikajo svojim obveznostim. In če bi tukaj najdel nek kompromis, če bi se oni torej bili pripravljeni držati zakonov in spoštovati neke delovske standarde in delovske pravice, potem jaz mislim, da tukaj ne bi bilo problema. Njihova storitev bi še naprej vsem lahko tekla, povpraševanje očitno je, potreba potem je, ampak dajmo se pa ne sprenevedati, no.
Kako je pa potem v Sloveniji, recimo, ne, pač so neka podjetja, ne, ker dajo oglas za službo na splet, ne, pa piše, imaš svoje podjetje, bi rad delal z nami, ne. Mislim, da ta dikcija se zdaj več ali manj uporablja, ne.
Ja, jaz mislim, da v Sloveniji ta problem rešen ni toliko eskaliral, kolikor morda še bo. V tujini so ta podjetja veliko bolj prisotna in ravno iz tujine lahko opazimo kar ene par dobrih primerov. Ravno na področju deliveruja, torej v bistvu posredovalcev oziroma raznašalcev hrane, je špansko sodišče razsodilo, da bi mogli biti 500 raznašalcev, torej hrane, ki so bili prej razumljeni kot freelanceri, torej kot neki samostojni podjetniki, da bi mogli biti zaposleni. In so torej naložili direktno deliveryju, da morajo biti ti ljudje zaposleni in jim morajo torej nuditi minimalno plačo in vse pač delovske in socialne pravice, torej tudi plačane prispevke. In to ni edini primer v Španiji, to se dogaja zdaj v Madridu, dogaja se tudi v Valenciji, v Barceloni. Isto podobno v Veliki Britaniji glede Uberja. Sodišče je tam razsodilo, da Uber vozniki so v resnici delavke in delavci, da to niso neki poslovni partneri, da to prvič sploh niso samostojni podjetniki. Ker a se lahko res vprašamo, no, kakšna je tukaj samostojnost in kaj je tukaj podjetniškega. Če ti pač voziš svoj kolot, ja, kamor te pošle neka platforma, jaz ne vem, če bi to označal kot nek presežek podjetništva, no predvsem pa ni tukaj popolnoma res nič samostojnega. Ti moraš, predvsem v primeru Uberja, še vseeno praviti tok in tolk prevozov, če jih ne, te Uber zbriše. To, ko oni vklicujo, da si potem res svoboden in si sam določaš delovni čas, ja, ni čistko, ne. Uber je glede tega kar strokno in tudi ostala pač ta večja podjetja oziroma korporacije. Tako da kot rečeno, no, v tujini je zelo velik primerov, no, tudi Uber je bojkotiran v marsikaterih državah, v veliko državah prepovedan, celo na nacionalnem nivoju, tudi predvsem zaradi tega, ker Uber kot tak ne želi v bistvu sovpadati z nacionalno zakonodajo, ampak vedno želi torej neke posebne privilegije. In zato je zelo velik držav v bistvu rekel, ne, glejte, vi lahko delujete v našem prostoru pod enakim pogoji kot recimo taksisti, ker gre za enako storitev. Ne bomo pa zaradi vas sprejemali posebnega zakona. In to, zato je tudi v bistvu v Sloveniji zakon padel, ker je takrat ministrstvo želelo privabiti Uber in so samo zaradi neke korporacije želeli sprejeti poseben zakon, ki bi mu omogočil tako delovanje. In zakoni so pisani za vse pod enakim pogoji, ne moremo zaradi neke korporacije pač sprejemati novih zakonov, no, oziroma jih prilagajati njihovim interesom. In kot rečeno, v Španiji so dosegali sodbe sodišča tako za Deliveroo kot za Uber, kjer so mu priznali status taksi podjetja. Ker Uber kot tak je pač govoril, da oni so torej, ja, pač tehnološka platforma, ne pa torej delodajalec ali ne taksi prevoznik in v bistvu je sodišče potem pogledalo, kaj vse oni počnejo in je bilo zelo jasno, ne glejte, vi ste taksi, a ne, vi se pač morate držati teh primerov. No.
Zdaj, ko si omenjala Deliveroo, sem se spomnila, mislim, da so se iz Nemčije umaknili v celoti iz petih večjih mest avgusta letos. Uradna plat zgodbe je zaradi konkurence, ker je toliko že drugih podjetij, ki dostavljajo hrano, da se raje umikajo. Zdaj, ko si vse to povedala, se bojim, da so se prestrašili.
Se tudi Uber se pojavi v mestu, pa potem malo zginejo, pa pridejo nazaj. Pa,
točno to, ja. Ker gre v bistvu za nove tehnologije in zato, ker se v bistvu platformno ekonomijo predstavlja kot nek nov poslovni model, kar to ni, po našem mnenju, je ta zadeva dost nova in tudi na evropski ravni je pač primankval v bistvu nekih sodnih praks in zakonodaje, ki bi to področje sploh urejala. Države niso bile pripravljene na to z lastno nacionalno zakonodajo, svobodni, torej evropski trg, torej določa neke svoboščine in torej pač tudi pretok kapitala in pač torej tudi storitev in vsega tega. In v bistvu jaz mislim, da bo ta čas, ko se bo to področje začel urejati, šele prišel. In včasih bodo to pač potrebne sodbe, včasih bodo to pač, zato pač potrebne neke regulacije ali pa pač v resnici torej samo pripoznavanje vloga teh novih delodajalcev, kar jim pač v bistvu se jim more priznati.
Od bita do bita.
Hvala Borut Markel in Teja Jarc za sodelovanje v Odbita do bita.
Anže, kaj bova naročila za kosilo?
Pico, Maruša. Pico.
Ja, prav je, da se o tem pogovarjamo, razpravljamo in predvsem težimo odgovornemu tehnološkemu napredku.
Odbita do bita. Maruša Kerec in Anže Tomič. Vsak četrtek v vaši najljubši aplikaciji za podcaste.
Komentirajte, sporočite nam svoje mnenje, ideje, komentarje, ocene.
In hvala vsem, ki ste že dali oceno v Apple Podcasts. To res pomaga. Pa vse ostale epizode Odbita dobita najdete na val202.si/odbita. Tam je tudi video, ki vam pokaže, kako se naročite na podcast, če tega še niste vešči. Sicer pa, ko sva skupaj, sva midva na Twitterju, kaj Maruša?
Afna Odbita.
Ko si sama, si pa?
Twitteruša Maruša.
In ko sem jaz sam, sem Afna Anzeta. Pišite nam.
In se slišimo naslednjič.
Hvala za pozornost.
Adio.
Čau.